Jeg vil gerne sige mange tak for velkomsten her til i aften. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Og jeg vil bruge PowerPoint i aften. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få det til at virke. Jo, det kommer. Så det er frivilligt, om man vil se på det eller ikke. Jeg ved, der er nogen, de synes ikke, man skal bruge det. Andre, de synes, det er meget, meget fint, så det er svært at gøre folk til frisk. Men vi skal være sammen om Lukas kapitel 16, vers 19-31. Og det er jo den beretning, som har det overskrift lignelsen om den rige mand og Lazarus. Og vi vil rejser os og hører Guds ord i Jesu navn. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slækkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Far, Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sine fingre i vand og læske min dunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi vil takke dig for dit ord til os. Og tak for, at dit ord det fortæller virkeligheden for os. Virkeligheden om livet, om døden, om evigheden. Vi beder dig om, at du ved din ånd vil åbenbare dit ord for os og føre det ind i os, så det må blive bestemmende for vort liv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Svenskeren Bo Hjerts, som var præst og biskop og har skrevet en masse bøger, han siger om denne beretning her. Der er forskellige lignelser, nogle af dem bruger billeder fra hverdagslivet, som illustrerer noget, der har med Guds rige at gøre. For eksempel lignelsen om den uærlige godsforvalter. Sådan er lignelser må tolkes. Men der findes en anden type lignelser, som kaldes eksempelfortællinger. De giver enkle og klare eksempler på, hvordan man skal handle og ikke handle, når det gælder Gud og næsten. Her får vi beretningen om en mand, der ejer alt, hvad han kan ønske sig, men ikke gjorde det, han skulle, men levede et forfejlet liv. Det vi altså har for os i aften, det er en eksempelfortælling, som ikke skal tolkes, men som betyder nøjagtigt, som det står, som Jesus siger. Jesus begynder at fortælle, at der var en rig mand, og han klædte sig i purpur og fint linned. Og purpur var en meget, meget kostbar farve, man udvandt bare en dråbe fra en snegl. Og det var snegle, som levede ved Middelhavet. Og fint linned var han klædt i også, og det var det samme stof, som præstedragten var lavet af. Og den var også farvet med purpur, altså en meget, meget kostbar dragt. Det var denne dragt, han klædte sig i. Og så levede han hver dag i fest og pragt. Druk, fester, fornøjelser og froseri hele livet igennem. Ingen arbejde og ingen omsorg for næsten, kun egoisme. Det er det, som vi med et fremmed ord kalder hedonisme. Og det betyder, at det højeste, man kan finde i livet, det er vellyst og nydelse. Sådan var det for denne mand. Jeg så for et stykke tid siden, at TV viste en udsendelse om en russisk pige i London. Forældrene havde foræret hende en Mercedes, og den var besat med 1 million diamanter. Det er vist det, vi kan kalde hedonisme. Og så kom jeg i den forbindelse til at tænke på den danske slavehandel, som foregik fra 1666 til 1803. Det var en lukrativ forretning for den danske stat, og det var jo kongen, som gik ind i den, og man kom med våben og brændevin til Vestafrika, det er det, vi kaldte guldkysten, Guinea og Ghana og områderne deromkring. Og så købte man slaver fra afrikanerne. Folk, som de havde fanget, købte man. Og så sejlede man til Vestindien med dem, og så solgte man dem videre, fordi de skulle pukle i plantager der. Det var jo sådan, at en stor procent af dem, man sejlede med, de omkom undervejs. De døde undervejs. Det var forfærdeligt. Det var frygteligt. Og så sejlede man tilbage til Danmark og fik våben og krudt og brændevin ombord igen, sejlede til Afrika. Og så var det sådan en trekant tur, man tog der. Og Danmark var det land i verden, som lå på 7. pladsen med at sejle slaver. Man regner med, at, eller det ved man sikkert, at det var 85.650 slaver, man sejlede fra Afrika til Vestindien. Og der var sikkert mange flere, som ikke var registreret. 12,5 million afrikanere blev sejlet til, til Amerika og de vestindiske øer. Og det var en kolossal lukrativ forretning for Danmark. Masser af de bygninger, som er i København i dag, er bygget for de penge, man fik ind på den måde. Og så kaldte man det kolonialvarer, de varer, man fik fra kolonierne. Og det kunne man sælge videre i forretningerne. Og så har jeg et spørgsmål her. Er afrikaneren den Lazarus, der i dag ligger ved vores dør? Det påfaldende det er, at langt de fleste afrikanere, som søger mod Europa i dag, kommer fra Vestafrika. Derfor vi hentede slaver. Det er påfaldende. Jeg tror, vi skal tænke over det. Er afrikaneren den Lazarus, der ligger ved vores dør i dag til Europa? Jesus fortsætter og fortæller, at der var en fattig mand ved navn Lazarus. Han lå ved den rige mands port fuld af sår. Og det var sådan, at man anbragte fattige og syge ved de riges porte. Og for de rige, som var skinhellige, så var det om at gøre, at der lå nogen der. Fordi så kunne man jo se, at de tog sig af dem. Om Lazarus står, at han ønskede kun at spise sig mæt. Smuglerne mættede ikke. Det blev ved ønsket. Og hundene, de kom til med og slikkede hans sår. Hunde dengang, de var omstrejfende vilde, urene og foragtede af folk. De levede i flokke og åd ådsler. Vi får et udtryk, da Goliat siger David, tror du, jeg er en hund, siden du kommer med til mod mig med din stav. Hunde, de var foragtet, og han arrangerede David som en hund. Så hører vi, at den fattige døde. Englene bar ham hen i Abrahams skød. Gud bar Lazarus i livet, men Gud bar også Lazarus i døden. Og det vil jeg gerne sige til dig. Gud, der bærer dig i livet, vil også bære dig i døden. I Hebræer 1:14 står der, alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelsen. Gud har sendt engle ud for at hjælpe os. Vi har jo eksempler i Guds ord, for eksempel da Peter er i fængsel og bliver udfriet og kommer hen til disciplerne, der hvor de er samlet og banker på, og der er en pige, der kommer ud, og hun er jo helt fra fjamset og kommer tilbage og fortæller, at det er Peter, der står udenfor, så siger disciplerne, nej, det må være hans engel. De var altså klar over, at der var engle, der var hjælpere, der var vagter. Engle skal vi ikke tilbede, Jesus skal vi tilbede. Og han blev båret den fattige hen i Abrahams skød, og det er hæderspladsen ved det himmelske festmåltid. Det var sådan, at man på Jesu tid, når man spiste, så lå man på en bænk, også kaldet en løgbænk. Man lå med albuen under hovedet, lå på siden, og så spiste, tog man maden med den anden hånd. Og det at være i Abrahams skød, det betød, at Lazarus var lige foran Abraham der. Og nu oplevede den fattige Lazarus trøst, tryghed, hvile og evig lykke i Abrahams skød. Og Lazarus, det betyder Gud hjælper. Og det er meget tankevækkende, at det er den eneste beretning, hvor Jesus giver en af personerne et navn. Det er denne beretning her. Lazarus betyder Gud hjælper. Lazarus navn, det var skrevet ind i livets bog. I åbenbaringsbogen, der læser vi, du, Jesus, købte med sit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag. Og Rosinus siger et sted, i Guds øjne har lammet været slagtet fra verdens grundlæggelse. Og det betyder, at Jesus vandt en evig forløsning med sit blod, Hebræer 9:12. Den forløsning, som vi bliver frelst ved, den er evig. Den har gjaldt fra verdens grundlæggelse blev lagt. Og det var den forløsning, som Lazarus blev frelst ved. Åbenbaringen 3:5 siger, den der sejrer skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min far. Lazarus hed han, hans navn stod i livets bog. Og Jesus vedkendte sig ham. Men det er sådan, at Gud sletter vantros navne af livets bog. Det kan vi se i Salme 69, vers 29. Vi hører jo også om, at Moses beder for folket, da de har lavet guldkalven, og han beder så meget, så at han sætter sit eget navn ind på det, så må du slette mig af den bog, du fører, hvis ikke du tager imod dit folk. I en sang står der, er mit navn skrevet der, i din bog, herre kære. Derfor dine står tegnet, er mit navn skrevet der. Og det må vi også tænke på til rensagelse for os selv. Er dit navn skrevet der i livets bog? Vi læser videre, Osland Rige døde og blev begravet. Kun døden var fælles for de to, Lazarus og den rige mand. Det var det ene, der var fælles. Og den riges begravelse var sikkert højtidelig. Der var sikkert mange, der hyldede ham for hans rigdom og hans mange fester. Præster i dag søger ofte at tale vantro ind i himlen. Den 20. og 21. november 1893 druknede 26 fiskere ud for Harboøre. Pastor Mo, som havde været præst i Harboøre, men var kommet til Skanderborg, han blev kaldt derop for at tale til begravelsen. Og hans emne, det var, mesteren er her og kalder på dig, fra Johannes kapitel 11. Og de københavnske journalister, de var mødt op fra aviserne der, og de gav ondt af sig. De løg og fordrejede Moses prædiken. De skrev, at Mo dømte de druknede for tabte. Nu skal vi høre et uddrag af Moses prædiken. Jeg har hele prædiken liggende i en bog her i tasken, men vi skal bare høre et uddrag af den prædiken. Gud tåler vel meget af mennesker, men han lader sig ikke spotte. Gør derfor alvor af det, og giv ham jeres hjerter. Mesteren er her og kalder på jer. For ville jeg ønske, at kaldet ikke måtte lyde for at gæves i det menneske fra dem, som bor på Rabøre. Herren har gjort det således for jer heroppe, fordi det var nødvendigt for jeres sjæles frelse. Jeg roser ikke de døde for at trøste de efterladte. Og hvad nytter det at nægte, at en del af dem, som ligger her i disse kister, ikke havde noget liv i Jesus? Ged I vantro dog, nu ville høre kaldet og omvende jer. Det er det stærkeste, Mo kommer med i sin prædiken. Han siger ikke, at de er gået fortabt, men han siger, hvordan deres liv var. Det nytter ikke at nægte, at en del af dem, som ligger her i disse kister, ikke havde noget liv i Jesus. Om de så havde fået det i de sidste minutter, det siger han ingenting om. Så hører vi om den rige, at han slår sine øjne op i dødsriget. Svenskeren David Hedegaard, som stiftede Biblikum i Sverige, som jo er et forbillede for Dansk Bibelinstitut, han siger det sådan, dødsriget, altså hvor den rige kom, dødsriget er evighedens store venteværelse. Der findes to forskellige adskilte afdelinger. Abrahams skød, også kaldet paradiset, og pinestedet. Det er de to afdelinger i dødsriget. Jesus sagde til røveren på korset, i dag skal du være med mig i paradis. Det er altså det sted i dødsriget, hvor de frelste kommer. Vi siger også i trosbekendelsen, at Jesus er nedfaret til dødsriget. Og Jesus forkyndte sin sejr i dødsriget. Det kan du læse om i 1. Peters bog, kapitel 3, vers 19 og kapitel 4, vers 6. Apostlenes Gerninger 2:31 citerer salme 16, vers 10, og der står, David forudstod og talte om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Vi hører, at den rige mand, han pintes, og han ser Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Han var altså ved fuld bevidsthed. Han slår øjnene op, læste vi. Han pintes. Han ser Abraham og Lazarus. Han råber. Han beder om, at hans tunge må blive læsket. Det er altså fuld bevidsthed, han er ved. En fysisk og en psykisk smerte gennemlever han. Læmelig smerte og ledelse, sjældelig smerte, bitterhed og selvbevejelse. Og det kommer til at udtrykke i det, han siger her. Far Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læstige min tunge, for jeg pines i disse luer. Tormod Vågen, som var generalsekretær i Missionssambandet i Norge indtil 1971, han siger, bønden om at sende Lazarus til slægten fortæller os, at Lazarus havde været et tro vidne ved den rige mands port. Den rige mand ved altså, at Lazarus, han var et Guds barn. Lazarus havde vidnet, og det vidner den rige mands bøn om her. Luther, han siger, går du hernede din næste forbi, så vil han hist lægge dig i vejen, så du kommer til at gå hindporten forbi, ligesom den rige mand, der lod Lazarus ligge foran sin dør. Lad os bare tænke på vores slavehandel, og så igen tænke på dette spørgsmål. Vores dages Lazarus, som ligger ved vores dør, er de afrikanere. Vil han komme os til at lægge os i vejen til, ved himlens port? Det er et spørgsmål. Abraham svarer, barn, husk på, at du har fået dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. I salme 16, vers 2, står det i den gamle oversættelse fra 48, jeg har ikke andet gode end dig. Det er altså skiftet ud med lykke. Jeg har ikke andet gode end dig, står det i den gamle oversættelse. Dit gode, det er det, der betyder alt for dig. Hvad betyder alt for dig i dit liv? Er det Jesus, eller er det dit image, dine penge, eller noget andet? Er det det, der betyder alt? Et gode, det er det, der tilfredsstiller dit hjerte. Og Øyvind Andersen siger det sådan, alt hvad det hjælper dig til at nå himlen er medgang og lykke, og alt andet er modgang og ulykke. Hvis dit gode ikke hjælper dig til at nå himlen, så er det modgang og ulykke, selvom du kan synes, det er nok så dejligt. Den rige mand, han var i virkeligheden fattig i sin rigdom. Lazarus var rig i sin fattigdom. Nu trøstes han her, mens du pines, siger Abraham. Lazarus gode, det var Gud alene. Også da han lå med sine sår ved den rige port. De så, som hundene de slækkede. Abraham fortsætter, desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Overgang fra liv til død og fra død til liv er umuligt. Det var en velsignet afgrund for Lazarus. Det var en forbandet afgrund for den rige mand. Han fortsætter med at bede, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Han vidste åbenbart, at Lazarus kunne advare dem, for han havde nok hørt Lazarus vidne om Gud. Og der siger Guds ord, vær vise i jeres omgang med dem udenfor at bruge det gunstige øjeblik. Det gunstige øjeblik. Jeg havde en meget speciel oplevelse for en god uge siden. Jeg blev jo udlært i boghandlen for 50 år siden, netop i de her dage. Og i den tid, jeg var i boghandlen, der havde jeg en juniorchef i boghandlen, som var min personlige træner, da jeg kørte cykelløb dengang. Vi har kørt masser af træningsture sammen. Masser og løven sammen i Rebild Bakker og så videre. Han var ikke en kristen. Absolut ikke. Så blev jeg har ikke snakket med ham siden. Det vil sige, han ringede til mig for en uge siden. Der er gået 50 år. Jeg blev i den grad forbavset. Vi fik en meget lang samtale. Vi berørte også de åndelige ting, og vi aftalte, at vi skulle mødes. Jeg beder for, at han må lære Jesus at kende. Det var en mand, som blev udladt i boghandlen umiddelbart før mig, som blev generalsekretær i en af de store missionsselskaber i Danmark. Også han har været redskab over for min juniorchef der. Så jeg beder om, at han må lære Jesus at kende. Brug det gunstige øjeblik. Hvorfor bad den rige mand? Var det omfor sorg for sine brødre? Men så var det for sent. Det var for sent for ham. Var det for at undgå brødrenes anklager? Det var også for sent. Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Skriften, som kunne frelse dem, havde de i hjemmet. Og du har måske også skriften stående i hjemmet. Men er du frelst? Du har Guds ord, som kan frelse dig i dit hjem. Paulus siger, fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Tænk, vi har det ord, som kan give os visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Englen sagde til Cornelius, til den hedenske hovedsmand Cornelius, han, det er Peter, vil tale ord til dig, ved hvilke du og hele din husstand skal blive frelst. Tænk, det ord, det har vi her, som kan frelse os. Og Romer 10:17, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og Johannes 17:20 siger Jesus, ikke for dem alene beder jeg, altså ikke bare for disciplene, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Ved forkyndelsen af Guds ord kommer troen. Tænk, du har det ord, vi har det ord, Guds ord. ord. Men den rige mand, han svarer, nej, far Abraham, sagde han, men kommer der ind til dem, fra de døde vil de omvende sig. Døden ændrede ikke hans negative holdning til skriften. Døden ændrede ikke hans negative holdning til skriften. Mange mennesker, også når jeg er gået på husbehøj, mener, at når de bliver gamle, så kommer troen automatisk. Det gør den ikke. Og døden ændrer intet, som du har levet. Sådan kommer du til at dø. Det, der var dit gode i livet, det brister, eller det holder den dag, du dør. På knæ for Bibelen, professorer, sagde Indre Missions stifter Wilhelm Beck i 1896. På knæ for Bibelen, professorer, det var de professorerne ved Universitetet i København, det teologiske universitet. For som vi synger, hvor forstand i mørkets bund kan jo ikke sandhed kende, uden din, den gode ånd, vil sit lys i os optænde. Godt at tænke, tale gøre, dertil må din ånd os føre. Vi må bøje os for Guds ord, bøje os for Guds ånd, og lad os føre af Guds ånd og Guds ord. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. I dag må du omvende dig. I dag. Opvægelsen af en anden Lazarus ændrede det noget hos mennesker. Når der står, øverste præsten besluttede også at slå Lazarus ihjel, for borgen af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Kun de både færdige jøder kom til tro på Jesus. De stolte øverste præster, de forhærdede sig. Du må ydmyge dig for Guds ord, for Jesus. Skriften overbeviser om synd. Det er ikke opvægelser, der overbeviser mennesker om synd. Det er skriften, der gør det. Du og jeg, vi har mere end Moses og profeterne. Vi har hele Bibelen. Hør tro og lev efter Bibelen. Og det bliver nemlig meget hurtigt for sent. I 1912, der sang Titanic, de ramte et isbjerg. 2 meter, 2 timer og 41 minutter efter, der sang Titanic. 1503 mennesker omkom. Cirka 700 blev reddet. De fik 2 timer og 41 minutter. Nej. Hver en af dem, der omkom, de fik et helt liv. Et helt liv. I 1994, der sank Estonia på vej fra Sverige til Estland, og det var en bogport, der blev sprængt. 55 minutter gik der. 852 mennesker omkom. Jo, men de fik 55 minutter. Nej, de fik et helt liv. Hver eneste af dem, der omkom. Hvad du brugt dit liv til? Hvad bruger du dit liv til? Jeg hørte en retsmediciner i tv sige, at det tager 4 sekunder at dø. 1, 2, 3, 4. Så hurtigt kan livet være overstået. Et pragtfuldt liv uden Jesus, det er et håbløst liv. Og Nansen siger det sådan, bekymrer dig ikke om at komme igennem verden, men om at komme frelst ud af verden. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, vi vil takke dig for dit ord til os. Dit ord er sandhed. Jesus, vi bøjer os for dit ord. Vi ønsker at indrette vort liv efter dit ord. Giv os noget til det. I Jesu navn. Amen. Vi skal synge nummer 421. 421.